Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, muqaddas kalomda shunday yozilgan. Chunki ham muqaddaslik baxsh etuvchi Iso, ham muqaddaslik qabul qiluvchi imonlilar hammasi bitta otadandir. Bu sababdan Iso ularni birodarlarim deb chaqirishdan or qilmaydi. Ibroniylarga maktubining 2-bobi 11 oyati. Ushbu haqiqat chuqur ildiz otsin. Siz Xudo oilasining a'zosisiz va Iso sizni muqaddas qilgani uchun Xudo sizdan faxrlanadi. Isoning ushbu gaplari mukammal edi. So'ng qo'li bilan shogirdlarini ko'rsatib, "Mana, mening onam va ukalarim" dedi. Kimda kim osmondagi otamning irodasini bajo keltirsa, u mening ukam, singlim va onam bo'ladi. Matto xushxabar kitobining 12-bobi 49 oyati. Xudo oilasiga kirishingiz siz ega bo'lishingiz mumkin bo'lgan eng katta imtiyozdir. Boshqa hech narsa unga tenglasha olmaydi. Qachonki o'zingizni keraksiz, sevilmaydigan yoki himoyasiz his qilsangiz, kimga tegishli ekaningizni yodga oling. Azizlar, agar yodingizda bo'lsa, yangi ahdda insonlar ishongan paytlarda cho'mdirilganlar. 50-kunda 3000 ga yaqin kishi Isoga ishongan kunlarida cho'mdirilgan edi. Boshqa joylarda Efiopiyalik boshliq ishongan vaqtning va joyning o'zida cho'mdirilgan. Xavori Paulus va Sila Filipplik qorovul va uning oilasini yarim tunda cho'mdirgan. Agar siz Rabbimiz Iso Masihga ishongan vaqtingizda cho'mdirilgan bo'lmasangiz, Iso buyurgan edik, iloji boricha tezroq cho'mdiriling. Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech qanday foydasi yo'q. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 13-bobi 3-oyati. Muhabbat Xudoning amrlariga amal qilishimiz degani. Ilohiy amrning mohiyati esa boshdan eshitganingizdek muhabbatga amal qilishimizdan iborat. 2 Yuhanna 1-bob 6-oyat. Butun hayot sevgi haqidadir. Xudo sevgi bo'lganligidan. U sizga yerda o'rnatishni xohlagan eng muhim narsa qanday sevishdir. Sevgidagina biz Xudoga o'xshaymiz. Shuning uchun sevgi Xudo amrlarining poydevori hisoblanadi. Chunki ilohiy qonunning hammasi bir so'zda jamlanadi. Ya'ni o'zgani o'zing kabi sevgin. O'zini bag'ishlab yaxshi ko'rish oson vazifa emas. U bizning faqat o'zimizga qaratilgan tabiatimizga qarshi harakat qiladi. Shuning uchun bizga umr davomida uni o'rganish buyurilgan. Shuning bilan aziz muxlislar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.